Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Zoran Ćirković, šef katedre borenja na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog ti pomoga.
Ovih dana smo osvojili medalje na prvenstvu Evrope u džudovu. Karatista Bitević je prvak sveta, a Davor Štefanek i Tijana Bogdanović su se dokazali kao vanzemaljci srpskog sporta. Pratite li nekoga od njih direktnije, intenzivnije?
Kako da ne, pa Bitević je moj student, on je diplomirao ovde kod mene na fakultetu, divan dečko. Dobro pitanje ste postavili i na neki način imamo lep šlagvort za uvod u ovaj neki naš razgovor i drago mi je da ste došli i da hoćete da porazgovarate o njima sa mnom. Ono što ste kazali kao uvod, znači borilački sportovi su jedna porodica koja ima veliki broj sportova, ali osnova je u stvari gde se oni dele na sportove gde se udara i na sportove gde vi uhvatite protivnika pa ga bacite. Ono što je dobro, to je da i u jednom i u drugom sportu imamo rasne predstavnike koji su to uradili, o čemu ste vi kazali.
I zaista, ove medalje svedoče, ubedljivo.
Oni su, znate šta, danas plasirati se i doći samo na neko takmičenje, mogu vam reći, veliki podvig. Znači, neko ko se plasira da ode na olimpijski igri ili neko ko dođe na prvenstvo sveta, Evrope, on je samim tim svojim učešćem i dolaskom tamo i ako povedi jednu borbu, za mene nacionalni heroj. Zato što je sad konkurencija velika, svet se razvio i nema više zemalja koje može da dominiraju u bilo kojem sportu. Nekada su bili pre 30-40 godina, vi znate da su tu Rusi, Amerikanci, Kubanci i nažalost mi smo bili u boksu četvrta nacija. Danas više nije takav raspored i sve ono što se danas dešava u svetu borilačkih sportova je dovedeno skoro na jedan vrhunski nivo. I to je dobro za svet, zato što sad i male zemlje koje nemaju toliko veliki broj stanovnika može da izađu na svetsku scenu i da se predstave u najlepšem i najboljem obliku.
Ali zanimljivo je da naš džudo sada napreduje. Pomenuli smo ove medalje, Nemanja Majdov, mladi džudista, ali eto, Kukolj je izgubio, mislim, drugu borbu na olimpijadi, ali je činjenica da se džudo oporavlja.
Pa znate šta, jeste. I to je dobro, međutim džudo je toliko težak sport sad postao da se to graniči sa ludošću. Posebno mi je drago to, ali nije dobro za džudo, zato što su Japancima dozvolili da može po dvojice u kategoriji da budu. I sad je mnogo složeno. Sad vi nemate više u jednoj kategoriji jednog čoveka. Imate dvojicu koji su najbolji. Evo, zamislite vi, ja da živim u Japanu i da sam u nekoj kategoriji, kao što je vaš Bečanović bio, imate 1000 Japanaca koji su izvanredni. I od te 1000 treba da izaberemo dvojicu koji će da budu predstavnici na prvenstvu sveta. Znači, to je nešto što je zadivljujuće. I sad vidite, mi iz ove naše zemlje, iz ove našeg okruženja, mi šaljamo naše takmičare da se oni bore protiv takvih ljudi. Znači, to je sada nešto što veliki broj ljudi ne zna kako to izgleda. Znači, samo takmičenje, onoliko koliko ga vi vidite za sat, dva, kad pogledate sve te mečeve, vi pogledate da se tu nešto dešava, ali je važnije ono što je iza tih mečeva sve. Šta je to što oni treba da urade, koliko treba godina da prođe, koliko oni treba borbi da naprave, koliko treba da se na pripremama provede, koliko je to kilometara pretrčani, koliko je to dizanja tereta, koliko je to kampova na kojima su oni bili, koliko je to odricanja. Znači, to sve stoji tamo iza svega toga što vi pitate.
A naravno, ako se radi o džudistima i Japanu, koliko je tu i njihovog ugleda, takođe Korejci u tekvondou, ne samo ugleda, nego ta ružna reč i lobiranja, yes, i u olimpijskom komitetu i u svim, yes, međunarodnim ustanovama toga tipa.
Jeste. Pa znate šta?
Nije lako dobijati Japanci ili Korejci.
Ne, apsolutno slažem se sa vama i to, tu ste u pravu. Znate šta, mi bi trebali samo ne da kopiramo, nego da usvojimo to što te zemlje rade. Zato što nam one pružaju da mi sa ljudima i sa stanovništvom koliko ga imamo. U Crnoj Gori ima pola miliona ljudi, ovde u Srbiji ima 7 miliona ljudi, u okruženju našem ove druge republike sada države koje imaju i sve druge male zemlje, njima je data šansa. i ta šansa treba da se iskoristi. Korejanci, Japanci, Kinezi, ajde da kažem, Rusi, sve te zemlje gde ono što mi posjedujemo i što imamo, oni su to razvijali. Znači, tradicija neka. Znači, čobani koji su bili vekovima tu, oni su servali, imaju razvijen rvački sport, pa je on prerastao poslije da imate sad judo, pa imate tekvando, pa imate boks, pa imate ove druge sportove koji su tradicionalni. I to je ta tradicija koju oni gaje. I oni iznesu na pijac svetsku i sad vi tu sebe možete da predstavite da li ste dobri, bolji, najbolji, i to je ono što je najlepše.
I pored ovih rezultata i ovog vašeg elaboriranja, ipak su borilački sportovi kod nas, kako se kaže, i sada na repu. A evo i podatka za neverovati. U Srbiji ima oko 100 seniora svega u tekvondovu, a 2 olimpijske medalje. I zemlja se nalazi na 13. mjestu u svijetu u sportu koji ima veliku ekspanziju.
Uf, nezgodno pitanje. Ali već ću vam ja onako iskreno, zato što ne može drugačije da se kaže i da se objasni. Bilo bi iluzorno da ja sad tu nešto uobličavam. Znate zašto? Najvažnija stvar za bilo koju zemlju i za razvoj nekog sporta je vezano za nekoga ko je takva snažna ličnost da može to da organizuje i da sve oko njega zrači. Kod nas je to prepušteno individualcima i to je najteži put. Gale, čovjek koji je uradio to što je uradio sa Tijanom
i Milicom.
I Milicom, znate šta, on je svoj stan prodao, založio, uzeo, napravio to
i počeo od jedne garaže.
Bravo. I znate šta, sve se vrti oko ličnosti. Onoliko koliko ja mogu da zračim, koliko ja mogu da okupim ljudi oko mene, koliko ja sebe angažujem oko toga, koliko vremena provodim, koliko verujem u to, koliko sebe izgrađujem kao stručnjaka, jer sam ja počeo kao neki trener, ali sad kroz taj neki rad ja isto sazrevam. E, tu je najvažnija stvar. Ne treba tu neka velika pomoć od države, nego država treba da prepozna da je bolje da ulaže u jedan individualni sport nego u sportove gde imate vi po 20-30 ljudi, a tamo se dobije jedna medalja. Neću da negiram druge sportove, ali evo u fudbalu na primjer. Vi imate fudbalere i tu je angažovan veliki broj ljudi u timu, sve. Oni dobiju jednu medalju. Te pare i taj novac koji je, i druge zemlje su to prepoznale. One to na vrlo prost način, zato što su oni ljudi koji znaju šta treba da se uradi sa novcem. Vi sa 200-300 hiljada evra za godinu dana možete da napravite za 4 godine olimpijskog šampiona. Znači, to je nešto što je podatak i od toga ne treba da se beži. I država tu treba sebe da prepozna. Znači, samo treba da se napravi sistem i u tom sistemu da se udene, da možete da odvojite određenu svotu novca koja će da pokriva taj program koji mladi ljudi može da isprate. I to je ono što ste vi kazali, ima 100 pa ima 200. Znate šta, druge zemlje, Amerika ima 270 miliona stanovnika. Oni mora da imaju negde jedno, Francuzi imaju u judovu 5 miliona registrovanih judista. I šta da vam kažem?
I judo je jedan od nacionalnih sportova.
I nije samo nacionalni sport, nego je uveden u program, u školstvo. Jest. Znači, svaka osnovna i srednja škola imaju 3 puta nedeljno obavezan predmet judoa. U judovu su najbolji bili selekcionisani Platini, pa je slomio ruku, pa je otišao da se, pa Zinedine Zidane. Znači, imate dobru selekciju, imate dobar odabir i to se radi po planu i programu. I kraj priče. Nema tu neke velike filozofije.
Ali video sam i bio je u ovoj emisiji gost moj, Gale Jović, i gledao sam trening. On je toliko tu decu pokrenuo, nadahnuo, da tu zapravo trening izgleda kao jedna pozorišna predstava. Tu se deca i tako njegovi, to nekoliko seniora koje ima, unose emotivno do kraja.
Tako je.
Tu se
tako
preživljava i svaki detalj iz njihovog privatnog života. I zaista je napravio, ja sam tako njega i najavljivao, brend Srbije, to je tekvondo klub Galeb. A da li je, profesore, naš boks, moram reći, spao na memorialne skupove, kao što smo skoro imali u Šumicama veče šampiona?
Jest. Znate šta, ja ću da budem dosta kritičan. Od 84. godine boks je počeo da se gasi kod nas. Znači, 84. godina, to je bila olimpijada u Los Angelesu, od tog trenutka boks počinje polako, što bi rekli Crnogorci, kao da se utulio. Znači, on polako ide i ta sveća je dogorevala i dogorela je. Znači, boks se totalno ugasio na ovim prostorima. Ugasio se zato što nije ulagano u njega. Znači, struktura ljudi, sistem koji je trebao da se podigne na viši nivo, on se totalno urušio i sam sebe je pojao. Zato što, dobro ste pitali malo pre ono šta je Gala uradio. Znači, sa mladim ljudima treba raditi na jedan poseban način, gde oni treba da prođu kroz obuku i kad prođu kroz tu obuku, vi onda iz njih, iz te obuke napravite od tih mladih ljudi nekoga koga ste izvojili da ide na usavršavanje. A ovi koji su prošli obuku, oni će sa time da budu socijalizovani, podići će svoj nivo kulture, da može da se bave tim sportom u neke druge svrhe, pa će da budu dobri lekari, dobri inženjeri, dobri advokati, neće da budu prvaci sveta. A ove koje ste vi na neki način izdvojili sa tim, sa tom selekcijom, oni će da odu i vršit će obučavanje, odnosno usavršavanje i postaće to što jeste. Ali u principu oni se znaju. I onda će taj prvak sveta da zna svog drugara sa kojim je trenirao, koji je sad postao najbolji advokat ili najbolji lekar u našoj zemlji. I to je ono što treba da rade. To rade klubovi svi koji imaju mlad podmladak, oni socijalizuju tu decu i ta deca kroz tu obuku dobijaju neku percepciju da oni treba da budu dobri ljudi, da treba tu što rade i to što vežbaju, da im to služi da postanu još bolji, a ne da budu još gori. Država to treba da prepozna i tu treba da se napravi nacionalni program. A to je najteže. To mora da rade stručni, obrazovani ljudi, pametni ljudi, ljudi koji može da urade sve ono što je najbolje za tu državu. I to je ono nešto što je najbolje na svetu i sve druge države to rade. I tu je problem. Kod nas to nije. Vraćam se na ono. Boks je urušen 84. godine.
I evo samo mala dopuna u smislu podataka. Te godine, recimo, Mirko Puzović je osvojio olimpijsku medalju, onda vaš đak Redžep Redžepovski takođe, to je bilo u Los Angelesu.
Josipović i Aziz Salihu, znači njih četvorica, znači jedna zlatna, jedna srebrna i dve bronzane medalje. Znate šta, do tada je bila stari sistem Jugoslavije. Još je bio, to je u stvari bio vrh. To je bio vrh i tog trenutka je počelo da se topi. Zato što je tačno se znalo, u staroj Jugoslaviji se znalo gde je centar, gde može da se trenira, ko može da dođe u reprezentaciju, kakvi su uslovi ti koji vlade u reprezentaciji.
Kakve stipendije sleduje, naravno, kakvi su uslovi u prelascima, naravno, nije bilo muljanja, nije
naravno,
bilo...
Naravno, u pravu ste.
Znači, nek priča da su bokseri uličari koji se najbolje služe drškom od pištolja i slično.
Ne, znate šta, to je ovaj, ne slažem se sa time. Vrhunski sportisti i bokseri i bukvalno svi sportisti nisu takvi. To je dosta pogrešno vezano za borilačke sportove.
Yes.
Ali sad ću ja da vam kažem, borilački sportovi nasuprot svim drugim sportovima, oni ne neguju tako nešto. Oni neguju da ti sazrevaš iznutra sebe i da postaješ bolji čovjek, da znaš svoje mogućnosti, da znaš svoj neki maksimum koji treba da ispoljiš na neki drugi način i nije to ta priča.
E, naravno, sad ćemo mi još malo povući jednu crtu koliko je boks nekad bio važan i značajan. Evo, profesore, koliko je boks bio popularan kod nas? Ja sam se osvjedočio i proletos. Kada je priređena godišnjica smrti gradonačelnika Beograda Branka Pešića, koji je umro 86. godine, a Dragan Vujković bio na tom pomenu i rekao da je pokojni gradonačelnik Pešić toliko brinuo o bokserima da ih je svaki drugi dan zvao, a vrlo često dolazio na treninge i davao im razne privilegije. Koliko se vi sećate te popularnosti boksa?
Pa znate šta, boks je bio nešto što je okupljao sve moguće strukture koje su vladale u ovom gradu. Ja kad sam došao ovdje da studiram 68. 69. godine, Beograd je imao 374.000 stanovnika. Mi smo se bukvalno svi znali. Branko Pešić je bio čovjek, e, to je ono što sam malo prekazao. Znači, čovjek je zračio i on je okupljao svetom. On je bio čovjek koji je stalno komunicirao sa običnim svetom, tako da kažem. I on je na neki način voleo boks i na neki način je bio čovjek koji je voleo Beograd kao što je voleo svoju kuću i svoj dom. E, to je najvažnija stvar. Znači, bio je domaćin jednog grada kome je ponudio sve to. I on je u stvari boks amortizovao i nije mu dozvoljavao da bude vulgaran. Boks je bio hram sporta i najbolje predstave su bile na starom Tašmajdanu. Znači, tu je moglo da dođe 4-5 hiljada ljudi i bila je hala na Novom Beogradu. Vi ste jedva čekali da se desi neki događaj gde možete da odete sa drugarima, prijateljima, sa decom, da dođete i da pogledate neki meč na kome možete da vidite sve ono što je lepota boksa. I drugo, boks je bio povod za okupljanje svih tih ljudi. I oni su posle tog meča nisu išli kući, nego su odlazili da pričaju, družili su se u kafane, pa odu u grada, prošetaju knez Mihajlovom, pa to traje celu noć, pa onda završe u Skadarli. Znači, nešto što je najpozitivnije. Ja se nisam vidio sa prijateljima, sa drugarima 3-4 meseca, ali naša reprezentacija boksuje sa nekom reprezentacijom i tog trenutka se mi skupljamo. Znači, boks je bio kao neka pozivnica na sastanak svih nas koji smo želeli tako nešto da se desi, jer je to bilo mesto gde smo se mi okupljali.
Sudije bile s onim čistim košuljama, sa leptir mašnom, u ringu moralo da bude čisto.
Tako je.
Što se tiče takozvanih niskih udaraca i svega ostaloga, zbog javnosti, zbog medija, zbog ovog ugleda, što kažete, bokseri izlazili na večere u klub književnika sa piscima, sa muzičarima.
Naravno. Pa znate šta, mi smo imali najbolje naše sudije, on je bio predsjednik AIBE, znači Danilo Ivanović, on je bio jedna persona. Naše sudije, uvek smo imali sudije koje su sudile na olimpijskim i svetskim prvenstvima, finalne borbe, i bili su ljudi koji su odlučivali o pravilima kakva treba da budu, i ta pravila koja su se menjala, naši ljudi su tamo bili. Znači, oni su bili ljudi koji su bili od integriteta i poštovalo se njihovo. Oni su bili isto zaljubljenici, ali su bili visoki intelektualci.
U ostalom, preko boksa se prelamala politička situacija u Jugoslaviji. Kad je akademik Dragoslav Mihajlović objavio roman Kad su cvetale tikve i u njemu kroz priču o bokseru Ljubi prikazao nepravde u društvu, tu knjigu je napao lično maršal Tito u svom govoru u Zrenjaninu. Toliko je bokser, književni junak, zapretio sistemu.
Pa, znači, sad ću da vam kažem nešto, dobro, evo sad vam ekskluzivno govorim. Ja sam sa Baćom Milovićem asistirao i mi smo nazad kod te prve predstave gde je bio Miša Janketić,
on je sad,
da, jedini on preživeo, a ovi drugi glumci su umrli. Na neki način je predstava u kojoj mi zaboksujemo, kao simuliramo neki sparing, a sad se odvija cela scena. Nije to toliko bilo vulgarno. I ja mislim da Tito nije imao ništa protiv toga, ali svi ljudi koji su bili oko njega, pošto on nije mogao da prati sad kao i boks, pa nije mogao da prati i književnost, pa nije mogao da prati i sve. On je dobio neke pogrešne informacije i to ništa nije bilo protiv sistema. On je ukazivao samo na neke manjkavosti, ali nije to toliko bilo da to bude sad kao glavno. Ali novinari su našli, nemoj da se uvredite vi, novinari su našli negde nešto gde su mogli da tako nešto rade i onda su stvorili kao neku aferu. Ali u principu, to je jedna lepa priča koja govori o čoveku koji je, eto, igrao slučaje bokser, i onda mnogo lep povod.
Ali povodi simbolika i značaj kroz karijeru koja jednog boksera koji strada, ispričane su zaista te ozbiljne stvari koje su se provlačile kroz taj mrak toga sistema. A naravno, ono što ste rekli, maršal Tito je u tom govoru, koliko što rekli ste profesore, ne informisa, nije ga interesovalo, on je pomešao pisce. On je tu za roman uzeo za autora Mihiza, Borislava, a ne stvarnog pisca Dragoslava Mihajlović. Eto, i to je detalj koji govori.
Eto to. A znate šta, sve istorije boksera velikih, one su u stvari tragične, i kroz svaku istoriju, kad gledate sve velikane sveta koji su bili od Korberta, Salivana, Kasijusa Kleja, svih boksera, oni su imali nešto u sebi, imali su nešto karmičko, ali su sve njihove istorije i priče sasvim drugačije, čak su 10 puta gore nego što je Mihajlović opisao u ovom njegovom romanu.
Pa on se bori, Ljuba, šampion se bori ne samo protiv sistema ili nazovi totalitarizma, njega boli i beogradska čaršija i ljubomora, tako i malo građanstva. On iako ima divan život u Švedskoj, on kad ga, što bi rekla deca, uhvati ludilo, on krene pa vozi kola do granice, do Šentilja.
Tako
pa
je.
Se tu okladi, pa tako se vrati. Mrzi on sve to što ga tera, ali ne tera ga samo sistem.
Tako je.
Ali profesore, zašto se toliko govori o ruskoj školi boksa?
Dobro pitanje. Govori se o tome zato što su Rusi najbolji metodičari sveta. Znači, u Rusiji nije bilo improvizacije. Rusi su inače ja sam zaljubljen u Rusije, znači rusofil sam, obožavam ih, ne zato što su to što jesu, nego zato što stvarno jesu to što nude svetu, znači u nauci, u tehnici, u sportu, u ekonomiji, svugde, u svim disciplinama. Možemo mi da ih mrzimo ili da ih volimo, ali ono što oni govore, govore fakti o njima. Znači oni imaju najbolju metodiku na svetu. Znači da bi ja nekoga naučio boks ili rvanje ili judo ili bilo koji drugi sport ili bilo u čemu u nauci da budemo, oni imaju metodiku. Šta to znači? To znači da će neko da te nauči od nečega što ti ništa ne znaš, on će tako lepo da te uči o svemu tome, da će to da ti postane tako prirodno i da ćeš ti to da izvodiš na najbolji mogući način, i kad te neko gleda, ti ćeš da kažeš kako je ovo prosto, kako on to lepo radi, pa to mogu ja da uradim. Zato što kod njih nijedan nastavnik, nijedan profesor, nijedan funkcioner nije mogao da folira i nije mogao da improvizuje. Morao je da prođe obuku, školu, da zasluži, da dođe na to mesto koje mu omogućava da može te sve druge da uči. I zato su oni tu najbolji na svetu.
E, to je potvrda i ovoga što sam u jednoj emisiji čuo. Tada je Dejan Ribać govorio o Rusu, treneru naše reprezentacije, koji je za dve sezone, kaže Ribać, preporodio naš boks. U njemu su reprezentativci tada vidjeli pedagoga, psihologa, trenera, druga, koji u svemu daje nadahnuće.
Znate šta, svi su oni. Kad pogledate bilo kojeg njihovog stručnjaka, od profesora Gradopolova koji je napravio klasifikaciju bokserske tehnike savremene, i svih tih trenera koji su prošli kroz tu rusku školu, upravo to govori o tome da su oni sebe izgrađivali iz godine u godinu i samo su poboljšavali. Znači nisu se zadržali na tom nivou koji je bio osnova sa koga su pošli. Oni su se izgrađivali i na neki način su pružali velikim brojem podataka, velikim brojem eksperimenata, velikim brojem učestvovanja na svim prvenstvima, uvijek su nudili nešto što je novo. I oni su boks u stvari smatrali za najlepši sport preko koga vi možete da vidite karakter jednog čovjeka, a to je ono što boks nosi u sebi. I to je nešto što je vezano samo za boks i za nijedan drugi sport na svetu.
Da li je deo te metodologije i jedan detalj koji sam čuo od gospodina Vuka Rašovića na SOS kanalu, kako su Rusi u savremenoj situaciji podigli svoj judo? Kaže gospodin Vuk da su oni doveli Italijana, trenutno najboljeg judo trenera na svetu,
yes,
i dali mu novac kao fudbalskom treneru,
yes,
i on je napravio, što vi kažete, selekciju i reprezentaciju, izabrao koja sada na olimpijadama u svakoj kategoriji osvaja medalju.
Jesu, u pravu ste, Vuk je tu u pravu. Znate šta, oni su doveli čoveka koji je osvojio olimpijsku medalju. Ja studentima kad držim teorijska predavanja, ja njima govorim o njemu. To je čovjek koji je došao na olimpijadu u Moskvu 1980. godine, gdje je bilo zabranjeno zapadnom svijetu da dođe. On je pitao svoju majku, da, mama, da li smijem ja da odem u Moskvu, hoću da budem na olimpijskim igrama, i hoću da, ona ga je pitala samo da li ćeš da osvojiš medalju, kaže bit ću najbolji. I on je pobegao iz Italije. Njega su proglasili nacionalnim izdajnikom Italije. I najgora varijanta se desila, posle 7-8 dana on osvaja zlatnu olimpijsku medalju i jedini je čovjek sa zapada.
I vraća se kao heroj,
naravno,
u Italiji.
Naravno, i onda se dižu zastave, veličaju ga, sve se zaboravlja i on odlazi u Los Angeles i bude drugi u finalu. Uzme dve medalje. I njega Putin prepozna, dovede ga i predstavi ga tamo, i sada Rusi svugde između 2 do 3, 4 medalje uvijek osvajaju zlatne. On je jedan divan čovjek, on je divan, zove se Gamba. Ja sam imao prilike da ga upoznam dok sam bio selektor 7,5 godina, mi smo išli kod njega u kamp u Italiju i mogu vam reći da je to je lik, on je božanstvo. To je jedan čovjek koji je obrazovan, primio je najbolje stvari i ruske škole i japanske škole i francuske škole i razvio je italijansku školu koju je pomešao sa tim. To je nešto što ja gledam sa neke druge strane kao profesor. On je nešto što je napravio, što stvarno treba neko ko je dostojan takve funkcije da je nosi. I on je sad otišao u Rusiju. I on je, njemu je Putin, pošto je Putin ljubitelj džuda i majstor je, jeste, on mu je dao i kazao je: Gamba, hoću da uradi šta ti hoćeš. nije ga ograničio vremenom, nije ga ograničio sa novcem, ni sa čim. Kazao mu je, sve što ti misliš da možeš da razvijaš, molim te, probaj to da radiš. I on je sad uneo nešto novo u rusku školu. Ta metodika je podignuta na viši nivo, ali je dobio borbene tehnike, što je najvažnije. Borbena tehnika je nešto drugo. Ona je nešto što treba da se neguje i ona opet zavisi od čovjeka koji to razvija.
Dolazi iz mentaliteta.
Tako je.
Ali, naravno, moram vas pitati, koliko je inspirativno u Rusiji biti džudista, imati podršku kada je šef države džudista, a čitao sam, zanimljivo je da nam protumačite taj slog njegov u regularnim okolnostima, kada, dakle, Putin ne putuje i nema neke velike međunarodne obaveze. Običaj je, kaže, odradi jedan standardni judo trening, otpliva 1 kilometar i pola sata diže tegove.
Tako je. Znate šta?
To mora tako više tu.
Znate zašto? On svojim ličnim primjerom daje primjer šta je to što treba da radi jedan čovjek. Nije sam rodio sa funkcijom da bude predsjednik države. Ali on sada radi ono što ličnim svojim primjerom daje kako bi trebao da izgleda jedan čovjek koji je šef jednog naroda. I on sa time podiže naciju, on sa time podiže sport, on sa time govori da svako treba u sebe da ulaže i svako može da ima šansu da bude i on predsjednik kao što je Putin to uradio. E, to je ono što sport treba da neguje i to je ono što je zdravo u sportu. Zato treba tamo da rade pametni ljudi, znači pedagozi dobri, dobri nastavnici, dobri treneri, stručni ljudi. Da budu roditelji, oni treba da budu roditelji cele nacije i tu je najveći problem.
Ima li, profesore, pravog borca, a da se ne ponaša kao asketa u svakodnevnom životu? Jer askeza i znači vežba, a asketa je jezikom crkve rečeno podvižnik.
Pa znate šta, dobro i to pitate, odlično. Nisam do sada imao takvo pitanje da me neko pita. Evo sad ću da vam kažem nešto. Asketa znači da ste se vi opredelili za jedan takav život. I taj život nije asketski život za vas, nego je asketski život za taj sport koji vi upražnjavate. Zato što taj sport razvija kod vas iznutra nešto što ne može da se vidi. Jer vi kad gledate bilo koju sportsku borbu, da li je u boksu, da li je u rvanju, da li je u karateu, da li je u tekvandovu, vi vidite mehaničko kretanje. I sad vi kao gledalac, vi sve vrijeme gledate kao kad uđete u crkvu i gledate freske, gledate sve to što je naslikano. Ali ne znate šta se događa sa mnom iznutra. Da bi se to promenilo, borilački sportovi tebe menjaju iznutra i ti onda postaješ asketa. Znaš da ne smeš da gubiš puno vremena, da ništa ne radiš, znaš da gubiš puno vremena u nekim praznim razgovorima, znaš da ne smeš da gubiš neko vremena na neke beznačajne stvari u tvom životu. Postaješ asketa zato što kažeš, ja hoću to da budem prvak sveta, da bi bio prvak sveta, ja moram to i to da radim. Ako to treba da krenete da radite, morate da postanete asketa.
E, profesore, sjećam se ovdje i jedne zaista izvrsne Mourinhove krilatice. Kaže Mourinho, u životu imam 3 strasti, ali naravno u pozitivnom, u kreativnom smislu, to su Bog, porodica i fudbal.
Tako je. Zato što ne možete, pa upravo to sa ovim potvrđujemo sve to što ste me pitali. Naravno. Zato što vi ne možete da osipate puno svoj život. Ne u smislu da ne treba da radite sve druge stvari. Ali ako vam je nešto primarno i ako pogledate sve te šampione, ako pogledate sve te ljude koji su nešto postigli u životu, oni imaju deo života gdje su uložili maksimalno sebe. Šta to znači? Ako ja 24 sata imam na raspolaganju, 8 sati spavam, trebao bi 8 sati da treniram, a šta radim sa onih drugih 8 sati? Tu je najveći problem. Dobro ste pitali pre asketa, pa evo sad kaže Mourinho, imam te 3 stvari. Znači, taj čovjek koji se opredeli za nešto što hoće da bude najbolji na svetu, on od onih 8 sati koji mu stoje na raspolaganju, on sad od njih uzima i zna da ih najbolje upotrebi za sebe.
I kao kamen, ne smije se pomeriti končiće.
Naravno.
I to se usavrši, što vi kažete iznutra, ojačaš i onda ideš.
Naravno, zato što ti stalno razgovaraš sa sobom.
A da li je i koliko je onda askeza prazna ako se ne zasniva na viteštvu?
Pa jeste puno pravda, ali znate šta, vi kroz to saznanje i kroz tu askezu, vi dobijate te informacije i vama je sada ispod časti da vi napravite nešto što je bljutavo za tebe, a što može i drugi da vide, jer ako ste vi 10 godina ulagali u sebe i sad u nekom meču napravite neki gest koji nije primjeran vama i nije primjeran tom sportu, jer svi sportovi imaju pravila, imaju etiku ponašanja, imaju pravila po kojima se sudi i imaju nešto što vi kod sebe negujete. E, po tome ste vi prepoznatljivi. Ako sad napravite neki gest, zašto bi vi to srušili i zašto bi vi sebe doveli u takvu situaciju? To je nešto nespojivo za mene.
Da, kao što je Jermen, protivnik Davora Štefaneka u finalu u Riju, osramotio se svojim ponašanjem posle poraza u finalu, a zaista je izgledao zastrašujuće.
Jeste, jeste. Znate zašto? Zato što to kad je negdje javna predstava, znači kad je negdje neki događaj javni. Evo upravo ovo što smo pričali vi. Znači on verovatno, on je toliko sebe uložio u sve to, ali nije znao da će da se nađe sa protivnikom koji mu je dostojan. I to je onda ono što prevagne. Ali je loš utisak ostavio, vidite, na mene, na vas, na ljude koji su gledali i sve to. Velika je stvar da budete dostojanstveni. Opet, sad ću da vam kažem, to je vezano za trenera sa kojim radite.
E pa, ja da vam kažem na ispovedan način, kad sam ga video i toko meča, lomio sam se da li mi je milije da pobedi Štefanek ili mi teže pada njegov poraz. Ali, posle svega, kaže Štefanek za njega, ako je bio siguran da je jači, zašto me nije bacio?
Tako.
Nije niko smeo da krene, kaže Davor. A to što su meni poeni kojima sam izjednačio doneli pobedu, tako je bilo ovoga puta u tom strašnom meču.
Tako je.
A onda je Jermen, kaže Davor, pokazao posle meča kakav je čovjek.
Tako je. Tako je. Pa malo pre sam vam kazao, sve vrhunske borbe i u borilačkim sportovima je u stvari nešto što odaje vaš karakter. Jer vi kad ste mali, do 24. godine se formira kod čoveka karakter. On krene negdje od druge godine, treće, kad počnete da govorite, tog trenutka se slažu kockice. I negdje u 24. godini kad se završi rast zglobova, pluća, visina vaša, kompletno ceo skelet i sve ono što treba da izgradite kod sebe, u 24. godini ste se vi već formirali 95%. I tog trenutka vi formirate karakter. Borilački sportovi razvijaju kod tebe tu vrstu karaktera. E to je ono što je kod ovog čoveka bilo nešto što je izašlo kao negativno. I mnogo dobra borba, znači može da se pusti taj meč, ja studentima to pustim, i onda kroz jednu takvu priču, ovo što ste me vi sad pitali, ja njima ispričam šta je to što oni ne vide, a u stvari kad se tako nešto prikaže možemo da sve vrijeme o tome diskutujemo. I to je nešto što je najlepše isto. I to je dobro što se desilo. Desilo se da možemo mi da vidimo u borilačkim sportovima da je to što se desilo, ne bi trebali treneri da gaje, ne bi trebali da forsiraju, ne bi trebali da sadržaj mečeva bude takav. I to izbacuju pravila. Pravila to izbacuju.
I čak su se jer meni žalili sudu u Lozani za arbitražu olimpijsku i naravno odmah je rečeno iz našeg Hrvatskog saveza je to besmisleno.
Naravno. Znate šta, to je sad već nešto što je negativno za njih, za njihov savez, za njihov sport, za državu. Znači tu treba, zato treba da bude trener dobar, da kaže izgubio si meč, zašto? I da analizira zašto je izgubio meč. To je što mu je Davor, što ste vi kazali, kazao.
Niko nije smeo, Davor kaže, nikoga da krene na bacanje, ne. Jer bi bio poraz, ne. Stravičan.
I znate šta, po mom mišljenju, prljav je Boras bio, on je udarao glavom, radio je nešto što je u Urvanju zabranjeno i tu je bilo to tolerancije, pustili su da dva najbolja borca sveta to odrade i to je nešto što je, ja mislim da je dobro što je Davor pobedio i ja mislim da je to dobro što može da vidite i evo vi dobro pitate to i to je nešto što je vidite prošlo. Ali treba o tome diskutovati i pričati i to je nešto što je povod da svi treneri na seminarima čuju i da pričaju ovako kao što vi ja pričam.
Da, to što kažete, to je jako pedagoški da se vidi to ponašanje posle meča, ali naravno i što rekoste i Davorova pobjeda toliko nam je unela nadahnuća. Recimo mladi Nemeš kaže, već sam počeo pripreme za novi olimpijski turnir za 4 godine u Tokiju. Video je 23 godine ima iskusio taj tu arenu, nije tatami nego strunjaču na olimpijadi u Riju i video da se može i napredovati. Pa kaže, već se spremam za Tokiju.
Naravno. Pa znate šta, oni su sad srećni zato što imaju jednog Štefaneka u reprezentaciji i on je sad vrh svetskog rvanja i oni sad u radu sa njime, oni podižu sebe na nivo na kojem je on sada i kada budu za godinu dve dana mogli sa njim u rvanju da ga i pobede po neki put na strunjači, na treninzima, to znači da su ga već polako prevazišli, usvojili su sve to što on ima i to je nešto što je najlepše za zemlju. Znači svaka zemlja kad dobije nekog, ne mora da bude u sportu, lekara, filozofa, bankara, u sportu, znači ona treba da teži i da gaji oko njega sve takve ljude i on ih vuče u stvari. To je nešto što je najlepše.
Pa samo da dohvatiš olimpijskog šampiona, kamo li da sparinguješ
taj
olimpijski.
Naravno.
Jeste li vi imali situacija s vašim đacima, s vašim učenicima, da ste se ovako istinski ljutili kad osjetite da ste u krivu, a vaš sportista drčan pa neće da prizna poraz ili traži neke izgovore? Jeste li se ljutili? Jeste li znali da presečete tu crtu koja je prljava?
Ne, znate šta, nisam se ljutio, ja sam
uslovno govoreći,
ne, dobro ste pitali, ne, znam šta hoćete. Ja sam čovjek koji se nikada nije ljutio na sportistu i na sam sebe. Najvažnija stvar je ovdje, to sam od Rusa naučio. Znači, dok radite sa bilo kojim sportistom ili sa čovjekom, ili kao roditelj, kad ste otac, porodice, treba da radite ono što mislite da treba da uradite pre nego što pustite sportistu da izađe u arenu. Ako ja nisam dobro na treninzima i ako ga nisam dobro za 10 godina pripremio i nisam mu preneo sve i nisam mu omogućio da možda dobije od mene maksimalno sve što je trebalo da dobije, to trenutka kada ga ja pustim da uđe na arenu, ja više ne odgovaram za njega. Jer znate šta, ja kao profesor onda bi trebalo da imam 50 olimpijskih medalja, 100 puta da sam prva sveta, jer ja to najbolje znam na svetu da radim. Meni je Mate onda rekao, Mate me osvestio, on je kazao, dobro Zorane, ti znaš dobro klasifikaciju po gradopolovu, sve kako idu udarci, kako treba da se krećeš, koji saj stepovi, sve. Ali kaže, ti kad bi ušao u ring ovdje, ja ću te nokautiran za sekundu i tebi ta klasifikacija ništa ne vredi. E, upravo je to gradacija. Trener, roditelj, on tačno zna svoje zadatke. I ja pripremim vas, kad ste vi ušli tamo u ograđen prostor 5x5 ili 12x12 na strunjaču, ja sa vama više ništa nemam.
Ako ima neki feler, vidjet će se.
Naravno. E, i to je onda nešto što ja mogu da ispravljam, a ja to trenutka ne mogu da se ljutim na mog sportistu zato što ga ja nisam pripremio za to. Ja sam ljut na sebe. Sportista to ne sme da radi, on mora da da svoj maksimum. E, to je ta saradnja između sportiste i mene. Znači, taj neki dijalog između mene i njega, to je dijalog koji stalno,
pa
koji...
to je gotovo očinstvo, to je ljubav, to je najličniji odnos.
Pa to je, ne može da, ne, prva sveta ne može da bude bez toga.
Može reći, ja ne smijem odći od učitelja, nego moram
ne,
da oslušam.
On mora da ima u glavi sve to što mu prenesem ja ili bilo ko sa kim, ko radi sa njim, i on tog trenutka mora to da poštuje. On ako tako nešto radi, on je razvio sebe do enormnih granica. I to je ono što treba ja da pružim njemu. Da on sebe razvije, da on sebe ispolji na najbolji mogući način. A ja sam tu sporedan. Ja sam srećan zato što sam radio i omogućio sam mu da može on da se ispolji. I to je najlepši posao koji može da se radi. Znači, da radite sa živim čovekom i da ne znate šta će da se desi. To je nešto što je najlepše na svetu.
E, sećam se kako je Ilija Jorga, kad smo postali prvaci Evrope, ekipno, u karateu, ocenio, u šali, koga su oni morali pobediti dok su stigli do titule? Citat. Pobeđivali smo bolje od sebe, pobeđivali smo gore od sebe, pobeđivali smo sami sebe. Tako. Da li je ovo pravi recept?
Tako je, bravo, bravo. Vi ste sad u stvari dali jednu sublimaciju svega ovoga što smo do sada kazali. Znači, to je u stvari cela poenta ove priče. Znači, da ti ispoljiš sebe na najbolji mogući način i onda nema da se ljutiš ni na koga. Jedino može se ljutiš na sebe. Ne može ni sudija da mi bude kriv, ne može ni partner moj da mi bude kriv, ne može ni trener da mi bude kriv, niko. Ja sam na sebe sam kriv. Zato što ja u sebi znam, a ja to ne mogu da vidim kad vas gledam. Ja kao gledalac mehaniku vidim, ali ja ne znam što se dešava kod vas unutra. Vi iznutra sebe ispoljavate kroz to mehaničko kretanje i to su šampioni.
To je bilo ono čuveno prvenstvo Evrope u Pioniru.
Da.
Kad je i karate bio maltene nivou boksa, što se tiče prisustva u javnosti. I ona generacija, to su vaši, da kažem, klasici, Zeko Božović,
yes,
i Jorga i ostali.
Fati,
Beba Dimitrijević.
Tako, Beba Dimitrijević.
Tomislav Obradović, spokojni Toma, Slobodan
Vučinić umro je, da.
Jeste. A u vašem iskustvu to izgleda i ovako. Prikazali ste u knjizi Kondiciona priprema u judovu plan priprema Dragomira Bečanovića uoči prvenstva svijeta u Beogradu, kad je Dragomir Bečanović postao šampion svijeta. I meni to izgleda iz vaše knjige tako da je Migina, kako Nikšićani zovu Bečanovića, nije smeo jedan kolač na tim pripremama da pojede bez posljedica.
Pa znate šta, on je nešto što je ja kad pričam i kad govorim i u mojim knjigama koje sam pisao kao profesor, ja uvijek ističem tri čovjeka sa kojima sam radio, a od sve trojice sam naučio nešto što bi bio siromašniji da oni nisu bili. Znači, od Parlova sam nešto naučio, od Bečanovića sam nešto naučio i od Pantića sam nešto naučio što nisam znao. Znači, vežbajući i trenirajući zajedno sa njima, ja sam preko njih sebe usavršavao i sve ona teorijska znanja koja sam do tada imao i stekao, ja sam probao da ih proverim da li može oni kroz praksu to da prihvate. I to je ono gdje sam ja položio sam sebi ispit. Oni su mi bili, da na neki način kažem, zamorčići koji su bili u procesu da mogu...
Ali idealni primjer.
Naravno. To što vi kažete, to je u procesu treninga ok, zato što je on imao između 8 i 10 kilo uvijek viška. I on je morao da bude na granici kad treba da skine kilo. On je bio 185 cm visok, a trebao je da ima u kategoriji 65 kilo. On je uvijek imao 70, 77, 75 kila jer je dete, to je čovjek 185 cm visok, on bi trebao da ima 90, 95 kilo. On je bio najvisočiji borac, plus toga levi kontragard, i borac koji je imao nešto što sad kad bi se borio, on bi bio 10 puta prvak sveta i bio bi 5 puta olimpijski pobjednik, jer taj stil borenja koji on tada imao, sada se neguje. I on je nešto to imao svog gorštačkog.
Znači, anticipirao je.
Tako je.
Znači, savremene stilove u džudu.
Tako je. On je to prirodno, znači on je to instinktivno imao. I to je nešto što je najlepše.
To je jedan detalj intervjua sa Pavlom Kovačevićem. Vi vjerojatno znate, Pavle Kovačević isto je džudista i pesnik.
Tako
i on,
je.
Pavle to javno priznao kad je priredio jedan razgovor sa Miginom Bečanovićem i kaže: Pavle, ja sam tu navalio da ga pitam kako meditiraš, kako se pripremaš, kako se smiruješ, šta razmišljaš u oči borbe, koliko gledaš na protivnika. Tada nije bilo naravno kaseta. A Migina mi kaže, jednostavno odgovara: ništa, kaže, to mene ne zanima, meni je samo važno kad izađem na tatami da ga što pre obavim. I Pavle tumači na svoj način, kaže: pogledajte kako naš čovjek pojednostavljuje stvari. Dakle, i u najtežim trenucima.
Ali u stvari to je cijela filozofija. To je cijela filozofija. Znate zašto? Zato što Bečanović je došao iz jedne zemlje, iz jednog geografskog područja, iz jednog naroda koji to u genima svojim ima, došao iz siromašne porodice, želeo je nešto da ostvari, došao je u jedan klub gdje on polako počeo da sazreva. U tom klubu se nije tražilo da budeš najgori, nego da budeš najbolji.
Ili nemaš kud.
Da, znači kad uđeš u taj klub ne možeš da budeš najgori, nego moraš da budeš najbolji. I onda dobijaš puno batina, pa puno patiš, pa se družiš sa tim ljudima, pa gledaš u njih da hoću da budem bolji od ovoga, pa bolji od ovoga, pa bolji od ovoga, i počinje kod tebe kao deteta, on je od 16 godina, da sanjaš da treba da budeš prvak sveta. I onda kroz to saznavanje, kroz to sazrevanje, kroz to vreme u druženju sa njima, ti polako razvijaš te neke osobine koje si genetski nasledio od svojih predaka. I najvažnija stvar je da se probudi taj molekul i da krene da u tvojoj krvi počne polako da cirkuliše i da ti u mozgu javlja da možeš ti to da uradiš. I onda sam ja imao sreće da sam se upoznao sa njim, da sam počeo da sarađujem sa njim, da sam počeo da vežbam sa njim, i to je nešto, to je Bečanović je za mene fenomen jedan.
I naravno, u knjizi ste sve priredili i uporedili, onaj vaš osnovni plan sa onim kako je on to ostvario, pa onda još pride dodao jedan krug trčanja.
Tako je.
Ili nešto od tereta, to je zaista izvrsno priređeno u toj knjizi. Moram reći, osim te zlatne medalje na prvenstvu sveta u Beogradu 89. dve, tri godine ranije, Migina je u finalu prvenstva Evrope u džudo u Parizu, moram reći, pokraden od domaćeg takmičara i ostao bez zlatne medalje. A kakav je bio vežbač, slušao sam od mojih zemljaka Nikšićana, da bi se on mogao i maltene u atletici takmičiti, koliko je trenirao?
Naravno da jeste. Evo sad ću vam ispričati. Mi smo bili na pripremama na Žavljaku. Reprezentacija je bila na pripremama, 20 dana smo bili. I igrom slučaja tamo je došla Ćirić, Snežana, jedna koja je bila na 5 i na 10 km prvak Jugoslavije, i došla je na pripreme. Mi smo bili u hotelu i...
Vama se poklopilo sad?
Da, oni su došli tu i na Žavljak, vi znate, ima Žavljačko jezero, pa ima tura oko njega, trči skroz, i tačno je 9 km. I dosta je nezgodna staza. Ona je prirodno napravljena da može da bude jedno kroz trčanje. I za nju treba stvarno da bude za dobro pripremljeni. I posle 4-5 dana u priči njen trener govori kao: treba da pojačaš malo tempo, nemoj da, kaže, da mi trčiš ovako kao vi džudisti. I Bečanović čuje to. i on je bio takav, on je bio drčan uvek i ja sam to cenio, znači imao je nešto svoje što ga izdvajalo. I on kaže, kaže, ko si ti? Ona kaže, ja sam Čini Snežana. Kaže, vidi, na tom, na toj stazi, tu ti i ja kad budemo trčali, ja ću te ostaviti kilometar jedan. Možda budeš ti prva sveta. I ovaj njen trener kaže, ma ajde, ko u filmovima ono, znate šta, ko to tamo peva, ma ajde, molim vas, kad kaže, ovaj, on kaže, sutra, važ, i mi smo izašli, i to je bio spektakl. E sad, znate u čemu je poenta za Bečanovića u odnosu na nju? Zato što je Bečanović imao visoki start. Znači, u borilačkim sportovima nema polako da krene borba i polako neko zagrevanje. Oni su krenuli od hotela Molike, ovaj Planinke, oni su krenuli i Bečanović je krenuo do daske odmah na 210 plus. I ona je mislila kao nema veze, sad će on da stane. Međutim, to je staza koju Bečanović proždere svaki dan pre doručka. On je otrčao, sve došao, ostavio je 3-4 km, ona došla, počela da plače, mi sjeli tu, desilo se sledeće, mi ujutru na doručak, oni se spakovali uveče i pobegli. Bečanović je nju posramio. I ja mislim da je to bio jedan stimulans za njega. On je voleo takve izazove. On je takav tip čoveka. On je voleo to, to je njega stimulisalo i on je uživao u tome. On je bio čovek sa neverovatnom energijom. Imao je fenomenalan metabolizam. Bilo sada pojede, da pojede mokru čarapu umočenu u neko ulje, on je svari. Zato što je takav čovek bio. I za njega je bilo posebno konstruisan trening. Nije kao sa svim ostalim. On je morao da ima dodatne delove treninga koji su trebali to u stvari da mu razvijaju. To što je prirodno nasledio. Znači da se ne stoji na tome i da ne bude tu, da ne bude sputa, nego je morao da razvije to i on je to razvio.
To je neka otprilike fiziologija slična Đokoviću.
Naravno.
Sa tim dodatnim delom što kažete treninga.
Naravno.
I,
naravno.
Koji specijalno morate da
naravno,
mu pripremite.
Naravno. Ali on je to nasledio. On je to donao iz Nikšića. On je to donao tamo iz svojih brda. On je donao to iz svog plemena. Ko zna ko je pre njega, možda je neki njegov čukun deda bio to što jeste i on. I to je u genima. Najvažnija stvar kod trenera, kod pedagoga, kod roditelja, je najvažnija stvar da ti probudiš kod tog čoveka nešto. Ako već vidiš i polako pipaš i vidiš ga da se on izdvaja, ti treba da probudiš to kod njega. I to kad si uradio, ti si napravio posao za celo čovečanstvo i za tebe, i za državu, i za njega, i za sve.
Koliko je, profesore, džudo težak, koliko je to veliki napor za svaki trenutak kada se osvaja ipon, govorio mi je o tome i Aleksandar Aco Maličić, instruktor u saju borilačkih veština. Aleksandar kaže, samo u jednom trenutku na tatamiju ako popustiš, ako padne pažnja, gotovo je.
Znate šta, tu ste u pravu. I judo je sport kod koga ne smete da budete, da niste budni, ma milionici deo sekunde. Znači morate stalno, zato što možda izgubite meč. Dovoljno je samo da trepnete ili dovoljno je samo da tog trenutka nešto drugo pomislite i da se vratite na to.
Ući će.
Da, vi ste izgubili. Zato što je judo sport kod koga rade svi. I ruke i noge, radi kompletno cijelo telo i sve vreme vi ne znate šta će protivnik da uradi. Vi krenete da ga bacite, a on vrši maksimalnu obstrukciju sve vreme borbe. On ti ne da da ga baciš. I to je nešto što ti ne možeš da vežbaš. Borba se događa tad, tog trenutka, 5 minuta i nikad više na svetu. I neponovljiva je. I zato su borilački sportovi dobri.
I dok se boriš za gard, možeš izgubiti.
Ma naravno.
Samo po
startu. Ma naravno.
Trenirali ste, naravno, i Dana Pantića. On je bio studentski šampion sveta.
Jeste.
Da li je primereno reći za Pantića da je džudista šmeker? Što u šali kažu ljubitelji džudova.
Pa znate šta? Dobro pitanje. Bečanović je, ja sam ih svrstao, ovaj, napravio sam neku klasifikaciju. Bečanović je bio džudista zver, Parlov je bio borac lav, a Pantić je bio lovac. On je nosio pušku kao lovac kad nosi pušku o rame, pa ide u šumu, pa onda vidi tamo negde neku životinju, onda on uzme pušku pa puca, životinja mu pobegne, pa ne uradi ništa. Pantić je teškaš. Teškaši drugačije razmišljaju. Znači, ljudi koji su preko 90 i 100 kila teški, njihova konstrukcija prirodno, fiziološki, biološki je drugačija. I on je naravno u toj konstrukciji dobio nešto što je mnogo dobro za njega, ali za borilačke sportove nije. On ne može da se naljuti. Znači, visoki ljudi, veliki ljudi, njima je priroda dala da su oni prirodno već onako kako ih vidite jaki u odnosu na sve druge.
Sporo goreći.
Naravno. I kod njega je teško da ga naljuti. Ja sam njega 3 puta po 10 sekundi naljutio i uzeo sam 3 medalje sa njime. njemu možda lupite šamar, on će da vas pogleda i da se nasmeje. Zato što je takav tip čovjeka, on je dobrica jedna. I ako vam negdje neku ranu imate, vi možete njega da uzmete, namažete tu ranu, ima da vam zaraste rana, zato što je on dobar čovjek. Dobar džudista, odličan je drug, sve ima dobre osobine, ali to vrlo je teško da se probudi kod teškaša, vrlo teško. I tu je priroda isto našla svoje. Zamislite kad bi takvi ljudi veliki bili stalno ljuti kao što su ovi mali u 50 kilo, pa čovečanstvo i puklo.
Jeste, studentski prvak svijeta bio je i pokojni Rajko Kušić. Da li se sjećate Rajka? Sarajlije kažu da je bio veliki šampion, a posle njegove nerazjašnjene smrti prijatelji su napravili i lepu monografiju o njegovom životu i o judovu.
Jesu.
Kažu da je Rajko isto izvanredno bio građen za judo.
Bio je fenomenalan za tu kategoriju i mogu vam reći...
Isto teškaš.
Jeste. Znate šta? On je bio dobar čovjek. I dobro ste me to pitali. Borilački sportovi tebe izrađuju da budeš dobar čovjek. Zato što veliki napor, veliko treniranje, sve to što radi u tom sportu, vi u stvari terate sebe da iz sebe izbacujete tu negativnu energiju. I ona vas tera da budete dobar. Drugo, vi saznajete o sebi puno. Rajko je bio dobar čovjek i on je bio dobar džudista. Imao jednu specijalnu tehniku, požrtvovanu, on je bacao sa strane. Mi smo se mnogo družili, bio je lep, bio je 10 puta Dano Pantić.
Kad sam rekao da je nestao, da je poginuo u nerazjašnjenim okolnostima, neki Rajkovi prijatelji i saborci iz rata rekli su mi da Rajko nije poginuo na meštaljki, nego da je bio vrlo loš vozač, a imao i probleme sa vidom. Ali druga strana, po starom srpskom običaju, kaže da su Rajku njegovi, ne mogu reći pravi, iskreni saborci napunili bili u džipu gume plinom i on je stradao u jednoj provaliji, mislim, iznad Rogatice. Nekada je...
Nije baš tako, ima tu još nešto
da,
drugo.
Da, oprostite, ali eto.
Ne, koliko ja znam za Rajka, on je bio sterilan, nije mogao da ima dece. I to je njega najviše pogađalo. On se ženio 2 puta i ja mislim da je to ta neka lična tragedija njegova, da ne može da ostavi nasljednika, da ne može da ima dete, da je to najviše uticalo na njega. Između ostalog, ovo sve što ste vi kazali može da stoji, ali je i to nešto bilo, jer čovjek u glavi ima to žarište i toga najviše tišti u životu, zato što je on znao da je to sve što jeste, dobar čovjek, dobar drug, dobar džudista, dobar prijatelj. U toj cijeloj komunikaciji gdje se družio sa pozitivnim ljudima, on je verovatno sebe projektovao kako on to ne može da ima i zašto se priroda poigrala sa njim. Rat je u stvari kod njega provocirao da on o tome najviše razmišlja. Da nije bilo rata, verovatno bi on ostao...
Omoguće ni štavio.
Bravo. I meni je to krivo što se desilo. Krivo mi je za njega kad sam čuo.
Nekada je sportski pregled počinjao špicom čiji je deo bio trenutak kada pokojni Mate Parlov nokautira Kuelja. I taj detalj smo godinama gledali na početku emisije koja je emitovana nedeljom uveče. Da li je i taj detalj ovekovečio pravog Parlova?
Jeste. I Parlova i moje druženje neko sa njime i sve to, u stvari, to je finale njegovog sportskog života. 7. januar, znači Božić u Milanu 1978. godine, on boksuje u jednom istorijskom meču kada se prvi put u VBC verziji svjetske profesionalne organizacije ubacuje kategorija kruzer i to je bio izazov za njega. On postaje prvak svijeta. Znači, na najlepši i najbolji mogući način bogovi kao da su htjeli da ga nagrade sa tim i to je nešto što je, to je antologijska borba. Znači, to je borba gdje se može da vidi kompletno cela lepota boksa, ali ne vulgarnog boksa, nego boksa gdje se dvojica dobrih boksera nadmeću i šta je to što jedan bokser može da priredi čovečanstvu, da oni vide u jednoj sportskoj borbi, da vide nekog čoveka koji stvarno je sakupljajući 16 godina to sve iz boksa na najbolji način sebe ispolji. I to je nešto što je najlepše, s time da taj nokaut prokleti da ne postoji u boksu, boks bi bio najbolji sport na svetu.
To je bio levi direkt, jel tako?
Jest.
Ali on mislim pri kraju, prostite, meča koji ima 15 rundi u profesionalnom takmičenju, možda 13. runda, tako nešto.
Ne, u 10. rundi, pošto je ukinuta, 15. runda je ukinuta, nego je 12 rundi po novim pravilima profesionalnog boksa. On je to uradio u 9. rundi. ali je taj nokaut bio akumulacija prethodnih rundi i prethodnih udaraca. Ako dobro pogledate, onaj ko dobro gleda meč, on će da vidi da je tu bilo 7 udaraca pre toga i taj 9. udarac je bio kao jednu kapljicu kad stavite u čašu koja je puna vode, onda se čaša prelije. Znate zašto? Zato što je na onaj meč koji je Mate imao ovde na Marakani, kad je postao prvak Evrope, ostala je sumnja zato što je sudija prekinuo meč protiv Adinolfija, zato što je ista situacija bila, samo 10 puta bi gora bila nego sa Kuelom, zato što je Adinolfiju su ruke počele da padaju, on je bio u knockdownu na nogama, to gledaoci ne vide, sudija koji je sudio, on je to video i on je kazao stop i prekinuo je meč. Ostalo je zašto je sudija prekinuo, a Mate je tog trenutka, ko gleda snimak, se pripremio da ga udari sa levom rukom. To bi bilo ubistvo na ringu. Znači, to je nešto. E, zato su dobre sudije. E, onda se sudijska organizacija dogovorila da puste do kraja, da ne bi ostalo sumnje. I to je ono što je u boksu plemenito. To je plemenito. Znači, taj sudija i bokseri, oni mora da znaju do koje granice imaju. Jer u boksu je jedino moguće da ubijete čoveka, da ne odgovarate. Znači, vi možete zakonski da ga ubijete na ringu i ne odgovarate zakonski za smrt čoveka.
E, to je vaš aksiom o kome su mi pričali i vaši studenti. Kad krenete s obukom boksa na vašem predmetu, vi kažete, otprilike ovo sada što ste rekli, boks je jedini legalan način da možete bez kazne da ubijete.
Naravno. I zato postoje stroga bokserska pravila. I zato svako ko gleda, ne sme da vas ponesu emocije. Razmišljajući sa emocijama, vi ne možete nikada dovedete dobar i pravi zaključak. U boksu ne sme da budu emocije.
Ili srpski inat.
Tako je. Nema. To je najgore. To je najgora varijanta. Znači,
kada razmišljate u smislu vaše antropologije borenja, po čemu se Parlov izdvajao i bio jedinstven?
Pa znate šta, ja u toj antropologiji upoređujem Parlova, Bečanovića i Pantića i upravo malo pre sam govorio o tome. Da, Parlov je bio jedinstven, znate po čemu? On je bio jedinstven po tome zato što je u ono vreme pre 40 godina pokazivao da može treningom, velikim zalaganjem, ogromnom energijom, svakodnevnim učenjem i 3 puta dnevno trenirajući u ono vreme kad je bilo nezapamćeno, kad su ljudi 3 puta nedeljno trenirali, mi smo 3 puta dnevno trenirali. Znači, to je nešto što je akumuliralo i on je u stvari rasni predstavnik jednog takvog savremenog treniranja. Bečanović je nešto drugo. Bečanović je sve to imao, ali je imao nešto što Parlov nije imao. Bečanović je imao stravičnu, snažnu izdržljivost. Znači, to je nasledio opet od materijala koji su mu dali roditelji, znači genetskog materijala. Pantić je imao nešto drugo. Pantić je imao to što jeste, znači da je čovek koji ima 100 kila, da je gorštak, on je imao od svega pomalo i on je bio kalkulant, ali pozitivan kalkulant. Drugo, svi trojica su meni dali nešto što me oplemenilo, ja sam postao bolji profesor, bolji trener, bolji pedagog, bolji predavač i to bogatstvo koje ja imam u saznanju preko njih, to ne može da se meri ni sa čim na svetu. I to je nešto što je meni priroda dala i nagradila me za ovo sve što radi.
I sami Bog, ali moram vas pitati ovaj detalj. Da li je istina da je u jednom, da kažem, odsudnom trenutku pred rat Mate Parlov odbio Tuđmana i njegovu agitaciju kojom je razbijana Jugoslavija rečima da on protiv Beograda i svega onoga što je u Beogradu doživeo na ringu i pored ringa ne može?
Jeste. Znate šta je on kazao? Oni su došli kod njega i njemu su 3 puta razbijali lokal u Puli, u centru Pule, on ima svoj lokal, ring se zove. Sama Istra, ona je posebna, ona je država koja ne priznaje nikoga. I oni su dolazili kod njega i tražili su da uđe i da on postane to što nije trebao da postane. I on to nikada nije hteo. On je kazao, ja sam prvak sveta i prvak sveta ne može da bude nacionalista. I to je njegovo najveća, to je parola koja razoružava bilo koga. Kaže, kako mogu ja prvak sveta da budem nacionalista? Pa zar je nacionalista veće zvanje nego prvak sveta? I on nije hteo da pristane da igra tu igru. I on je tu čist ostao i to je nešto što sada dolazi do izražaja. Znači, on je ostao pravi šampion jer je on izgradio sebe. Imao je svoj karakter, imao je svoj sport, imao je sve svoje što je mogao da uradi, imao je sve što je mogao da uradi i na neki način on je u stvari, sada kad pričamo o njemu, dobro ste me pitali, ja to nikome nisam pričao, on je u stvari pokazao i dokazao da može takav čovjek da postoji.
On je znao da odgovori na takve, da kažemo slobodno, provokacije rečima, da on voli srpski folklor, kola, Lepu Luki, Stanišu Stošića.
Znate zašto? On se družio sa svima. On je sa Kapisodom bio vozačem sa Cetinja, dobar drugar. U vojsci smo se upoznali ovdje. On je imao prijatelje svugdje u svim državama sveta. Znate zašto? Zato što su sportisti ekstravertni ljudi. Oni ne znaju da mrze. Njima kad počnete da pričate o nacionalizmu, o da li si crnac, belac, kinez, ono, oni ne znaju za to. Zato što oni imaju sportska pravila. I ta pravila su jedinstvena na svetu. Pravilo boksersko, rvačko, bilo koje pravilo na svetu, važi i kod nas u zemlji kad se održava neko takmičenje, ali važi u Japanu. Ja sad odavde kad odem tamo, ja moram po tim pravilima da se bijem i da ta pravila uvažavam. I to je ono što je najvažnije. Sportista to sazna i on ne može da mrzi nikoga. I to je ono što razvija sport. I kod male djece je to važno da se razvije. Mala djeca treba da imaju takvo saznanje.
Jeste, kažite nam još po neki detalj o koji se tiče tema iz vaše antropologije sporta, a evo i jednog šlagvorta, opet se tiče pokojnog vaše kuma i velikana Mate Parlova. Primjera radi, jednom prilikom je Mate Parlov, gledajući juniorsko takmičenje u boksu, rekao doslovno da je to nevjerovatno koliko Nikšićani imaju talenata u boksu. Pitao se javno otkud im takav podmladak.
Nikšić je za mene kao što je Kenija za dugoprugaše. Kenici se rađaju na 2000 metara i na 2000 metara počnu da uče da hodaju, a onda počnu da trče. I Kenici su najbolji na svetu atletičari. Nikšić rađa najbolje šampione u borilačkim sportovima. Zato što je to, opet se vraća na ono, genetski vezano za geografiju, za kamen, za prošlost, za porodicu, za nešto što on nasleđuje dobijajući, rađajući se na taj svet, on već dobija saznanjem to. I taj duh i telo Nikšića, to Grci zovu, to je takozvano jedinstvo duha i tela, to je kalokogatija. Oni to imaju. Nikšićani su najveći Grci za mene na svetu. Zato što imaju to jedinstvo duha i tela. A to je nešto što im priroda daje. I oni su to razvili. Razvili su kroz najbolja dva sporta. Znači, boks i judo. Meni je krivo što nemaju Nikšićani rvače. Jer su Nikšićani pre bili rvači. Nisu bili ni bokseri, ni judisti. Nego su se rodali. Naravno. E, to mi je krivo. Tamo kad bi imao neko pametan, pa da dovede nekoga, pa da počne da radi rvanje, ja mislim da bi Nikšićani bili čak najbolji rvači na svetu. Bolji nego i bokseri i judisti.
Pa ja se sjećam jednog detalja s pokojnim Batom Ognjenovićem, našim karatistom, šampionom. Kad su bili na jednom kupu šampiona i Bato se upoznao sa jednim Nemcem, čija majka je bila Srpkinja i on govorio perfektno naš jezik. I on je, Bato i ekipa tadašnja karate kluba Nikšić zadivila našeg, da kažem, polutana i on je pitao, nije mogao da veruje, mislio da se pokojni Ognjenović šegači kad mu je rekao da karate klub Nikšić trenira u jednom podrumu, popularno zvanom desetka, a Nemac došao kao prefinjen atleta sa svim mogućim spravama i uređajima za tadašnji karate.
Uslovi nisu važni, uslovi treba da te provociraju. Ja sam čak teorija studentima kad pričam i sportistima, što gori uslovi, bolji su rezultati. Zato što vi imate motiv više. Imate motiv više, posebno sportisti koji prvi put kad ga povedete negdje da on vidi tamo kako ovaj trenira sa niklovanim spravama, sve je to napudarisano, sve to, onda on gleda, on kaže, on se prosto uproši, kaže šta je ovo, ali kad se vrati u svoj klub, onda on kaže, ajde da treniram, pa verovatno će i moj klub nekada to da bude isti kao taj, i to mu je motiv više. Motiviše, to je nešto što te tera da budeš još bolji.
Pokazat ću ja njima iz ove perspektive kako se osvaja. Evo, sada profesore, za poentu. Šta je za vas magija kimona i ringa koja vas ne napušta?
Znate šta, tu je judo u odnosu na sve druge sportove u velikoj prednosti. Znate zašto? Zato što mala deca, kad im date kimono, kad ono obuče gornji i donji deo, uđe u papuče, uđe na strunjaču, on doživljava sebe kao lekara. Znači, lekari imaju bele mantile, imaju dole klompe. Lekari, vi kad vidite lekara u bolnici, vi gledate kao u nekog boga sa svakog poštovanjem. Ako ste bolesni, vi kažete, jao, evo ga, lekar ide, on će da me izleči. Malo dete, znači u karateu, u tekvandou, u judovu, oni kad obuku kimono, oni na neki način oblače nešto što misle da će da im pomogne da budu najbolji na svetu. I to je taj neki fetišizam.
Ritualan detalj.
A, tako je. I to je ono što je dobro. To je ono što je dobro. Jer kimono može da sakrije kod neke ženske, ako je, ima krive noge, ako je debela, ako je rutava, ako ima neku kilažu koja ne omogućava da bude baletanka ili da bude golmanka. Ona kad obuče kimono, kad uđe na strunjaču, ona je ravnopravna. I onda ona može da bude šampionka, onda kad dođe u školu, taj kompleks koji ima manji će da bude, onda će oni da kažu, evo, ta i ta Mara Mica, nije bitno kakve, ona je šampionka.
Mara Kovačević,
naravno, ona je šampionka. I ona sa time potire sve ono što ona sebe kad vidi u gledalu, ona sebe tako ne doživljava, ali ovi drugi je doživljavaju i to je nešto što te rasterećuje i to je nešto što ti daje da ti možeš da živiš, da treniraš, da budeš bolji i uklapaš se lepo. I to je ta šansa za malu decu, to je ta šansa, to je nešto najlepše što može ti se desi.
Znači neke mistike imaju mirisu tatamija i kimona, tako kao je, kod vaterpolista što miriše bazen i odmah takozvani endorfin.
Tako je, endorfin, da, hormon sreće. To je najvažnija stvar. Znači najvažnija stvar da mu vi pružite gde može on sebe polako da ispolji. I to je nešto što je najpozitivnije. Judo to radi, kažem, radi karate, radi rvanje, rade borilački sportovi. Jer u borilačkim sportovima ne možete da sakrijete ništa. U borilačkim sportovima vi dobijate to sve na jednom treningu i lično. Znači, dete koje dođe da trenira kod vas, sluša više vas nego svoje roditelje. Jer vi kao trener, ako mu kažete, moraš da legneš u 8 sati, moraš si da večeraš, opereš zube, sutra ideš u školu, ako nemaš dobre ocene, ne, zabranjeno ti je da dolaziš na treninge. Dete dobija tu tačno uputstva koja ga razvijaju da bude dobar. A to je najvažnija stvar. U drugim sportovima isto to radi, ali je tamo sprava lopta, pa je tamo neki razboj, pa je tamo neko trčanje, a ovde mu je sprava njegov drugar. On drži svog drugara i preko tog kontakta sa njim, on u stvari sebe vidi, da li je jači od njega, koliko je treba da trenira da ga pobedi, i on razvija psihološki svoj potencijal koji ne zna kakav mu je. On ne zna kakav će da bude u 20. godini. Zamislite sad dete koje je došlo kod vas od 8. godine i vi ga trenirate 12 godina. Ako ste dobar pedagog, dobar roditelj, dobar otac, dobar stručnjak, vi od njega možda napravite da bude najbolji na svetu. A to je u stvari poenta borilačkih sportova.
Izvajati, da, istinski. Pa, pričao nam je prijatelj, bokser Nikola Apostolović, da je njima Bata Krle mladim bokserima zabranjivao čak i šlagu da igraju. Kamo li da se odaju nekom težem poruku?
Znate šta ja kažem studentima i šta kažem sportistima? To je Michelangelo rekao. Najbolju stvar je Michelangelo napravio, on je izvajao Davida, on je kazao, ne, ja nisam izvajao Davida, ja sam Davida oslobodio od kamena. I to je fenomenalna stvar. Borilački sportovi te oslobađaju da ti budeš najbolji bokser. Znači, on je doneo jednu veliku gromadu, videli ste Davida, on je doveo jednu veliku gromadu stene i on je klesao njega 7 godina i kad su ga pitali, kaže, ti si izvajao Davida, on kaže, ne, jer je on ušao i srodio se sa Davidom i kazao je, što ne mogu da udahnem kao Bog tebi duh da prohodaš, on kaže, ne, nisam ga vajao, on je bio unutra, a ja sam samo slonio kamen i on se pojavio. Tako rade roditelji, tako rade profesori, tako rade treneri, tako rade menadžeri, tako rade stručnjaci kod koga odete. I to je nešto što može najlepše da se desi svakom detetu, da ima sreće da ode kod pravog, dobrog, stručnog čoveka. On će od njega da napravi Davida.
E, što bi rekao pesnik Moma Nastasijević, reči u kamenu.
Reči u kamenu.
Tu se kleše, bravo, tu se cedi.
Bravo, tako je.
Jeste, profesore, evo i na kraju, ako Ivan Todorov bude izabran za predsjednika Srpskog olimpijskog komiteta, je li to veliko priznanje borilačkim sportovima u Srbiji?
Jeste. I moje priznanje, zato što je Ivan moje dete, ja sam ga trenirao dok je bio u reprezentaciji, završio je fakultet ovde, magistrirao i doktorirao je kod mene. To je čovjek koji je polako sticao, tačno u određenim životnim dobima, sticao je određena znanja i to je čovjek koji je baš na pravom mjestu. Znate zbog čega? Zato što ovaj razgovor koji smo počeli da vodimo, pa smo sve, a vidite, ja se sjećam, on je čovjek koji će da učini puno za pojedinačne sportove. Malo će da vuče više na pojedinačne sportove nego na ove sportove gde imate košarku, rukomet, fudbal, odbojku, vaterpolo, zato što su to sportovi koji troše puno para, troše puno energije, zahtjevni su, a borlački sportovi sa malo para, sa malo energije, sa malo nekog višeg angažovanja oko njih može da daju dobre rezultate. I ja vidim kao to, vidim Todorova tu da on može to sve da uradi i navijam za njega i sve snage i ja mislim da, da je Todorov prava ličnost koja može to da, da odradi na najbolji mogući način.
Ali naravno njegovo breme je veliko, on nasljeđuje Vladu Divca i Dragana Kićanovića.
Jeste, jeste. Znate šta, ja sam doba sa Kićom bio pre, sa Divcem nisam imao toliko puno kontakta, ali ovo što se sad radi, to je nešto što je nastavak svih, svih daljih, svih tih stvari koje su oni započeli. Ja mislim da će Todorov još tu više da se angažuje i ja mislim da bi trebao da uradi nešto više nego što su radili i Kića i Divac. Znači on bi bio čovjek koji ima neposredne kontakte sa svim savezima i on je čovjek koji, koji ima puno energije. Znači on je energičan čovjek i on se ne da kažem stidi, nego on je čovjek koji voli komunikaciju i kod njega možda dođete da pričate o čemu hoćete i on će da nađe uvijek rješenje. Znači nije čovjek od koga vi sa strahopoštovanjem možete da odete, pa treba neko da vam zakaze sastanak, pa treba 3 sata ja kao redovni profesor da čekam da me on primi u kabinetu, kancelariju, glumi nešto, mistifikuje. Ne. On je neposredan čovjek, a to je u stvari najvažnije u sportu. Najvažnije u sportu zato što je kroz njega prošlo sve ovo o čemu smo vi i ja sve ovdje pričali. On je prošao. On je prošao, znači kao dete od 8 godina ja ga znam kad je počeo da trenira, pa evo sve do sad ovog vremena, kad treba da postane predsjednik olimpijskog komiteta, to je čast i moje ustanove, to je čast i mog predmeta ovdje, to je čast svih nas i to je nešto što, to, što Todorov nosi u sebi. I on apsolutno zaslužuje to da uradi.
Je li kao borac, obzirom da je i on teškaš, sličnog karaktera kao Dano Pantić, blag, sporo pokretan?
Znate šta,
ne,
znate šta, on je bio borac koji je mogao da bude svjetska klasa, ali, ali je volao mnogo da jede. Ali pazite, to je čovjek koji je tuko sve, on je čovjek koji je tuko sve najjače borce svijeta u jednom meču, ali nije mogao 4-5 mečeva takvih da poveže. On je borac koji je bio fenomenalan, znači nemam primjedbe, on je, znači on je u toj svojoj kategoriji bio nešto lav, pravi lav, znači lav, lav, borac lav, ali nije imao ovu, ovu, ovu varijantu. Oni Bečanović su bili samo na priprema, ja sam ih držao u sobi kod mene, Bečanovića i njega, i oni u jedan sat, to će da idu da trče noću, jedan sat, mi na priprema. I oni nervozni, ne spavaju mi se. Ja kažem, ne spavam se, ok, obuci trenke. Napolje na stadionu u Češkoj, u Nürnbergu, Nürnbergu bili gore lampe i stadion osvetljen. Kaže, profesore, šta je? Obucite trenke. Oni obuku trenke, ja izađem napolje sa njima, 3 km na vreme. Istrče se sva, dođu, istuširamo se sve. Spavanje, ne može spavati. Ja kažem, ok, onda sednem i pričam ovako sa njima. Onda on, oni se ujutru probude krmeljivi, ne može, oni treba trening da imamo. Ja kažem, ne, vas dvojica se odmarate, na podne ćemo trening da napravimo. Tako da na neki način obojica su prošli kroz moju školu, obojicu dobro poznajem, da kažem u duhu i poznajem, bolje znam nego moju ženu. Znači bolje znam nego moju ženu. Znači oni su,
pa i oni su deo porodice.
Jesu, jesu. Znate zašto? Oni su imali nešto u sebi. Oni su imali nešto u sebi.
Prisniji čovjek sa decom nego sa suprugom.
E pa tako je. Znate zašto? Svaki trener takav treba da bude, zato što trener što kaže malom detetu, malo dete ga sluša kao Boga. E, ako je loš trener, ako je loš pedagog, ako je loš stručnjak, on kad pokvari to dete ne može više niko da napravi. Jer ne mogu ja da vratim sada, nisu to kola, pa uključim rikvers, pa se sad vratim nazad, pa i sad puj pike ne važi ovu godinu dana što smo vežbali, progresno ne važi, pa ćemo sad da to popravimo. Ne može. Ne može da se vrati ništa, ne može ništa da se uradi. I, i to je najgora varijanta. Najgora varijanta je da kad jedan loš trener krene da upropašćava dete, tu je kraj priče. I na zapadu to ne sme da se desi. Na zapad ima tačno merila po kojima vi možete da budete sportista, možete da budete trener i to mesto koje radite, to je to. Putin je tu najbolje uradio. Znači doveo je Gambu da mu najbolji trener na svetu trenira najjaču silu na svetu. E to treba da bude, to treba da bude nešto što će sve zemlje i, i svi ljudi koji se bave borilačkim sportovima da urade. To je ono što je kruna. Naravno, reprezentacija je prva, jer od nje svi, malo dete kad gleda, ono će da bude Đoković, će da bude Bečanović u Nikšiću, će da bude Parlovo, će da bude ovaj. Znači, kad vi izgradite takvog čovjeka, koga je izgradio? Pa izgradio ga je sistem koji ste vi napravili. I to dete sad koje ide prema njemu, on prolazi kroz taj sistem koji ste vi napravili. I on ne može da ne bude izgrađen. E, to je ono što je država to mora da uradi. Ne ja, ne vi, ne Nikola, ne Pera, Žika, Marni, ne. Država mora da napravi sistem. I sad u tom sistemu ne može da uđe neko ko ne zaslužuje to mesto. E, to je ono što je najvažnije. Borilački sportovi to treba da gaje.
Hvala vam, profesore.
Molim, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Zoran Ćirković, šef katedre borenja na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Do slušanja, s Bogom.